Vzpomínání a zapomínání rozhlasového režiséra Petra Adlera. Pátá část, závěrečná.
No a tak jsme se při té normalizaci pomalu dopracovali tu úspěšně i tu méně úspěšně k roku 89. A poslední dva nebo tři roky jsem se dokonce domohl jedné politické funkce, nejvyšší, kterou jsem kdy zastával, že jsem byl úsekový důvěrník ROH. A musím říct, že jsem této funkce využíval k tomu, abych psal všelijaký memoranda k tomu, co by se mělo zlepšit. Tenkrát byl šéfem jeden pán, který byl sice zasloužilý umělec, ale měl hrůzu před tím, aby měl něco rozhodovat. Všechny problémy nechal vyhnít a tak jsem já vlastně do jisté míry suploval nepříliš úspěšně to, co by se mělo zlepšit, protože musím říct, že já jsem byl vždycky proti tezi, čím hůř, tím líp. Takže jsem podával takové všelijaké zlepšovací návrhy k činnosti, protože i tehdy se dalo říci, že naše šéfovstvo bylo výstředně zbáhnělé, abych ještě jednou citoval Eisnera. Já jsem potom v 89. podepsal několik věd. U toho si byla.
Petře, víš, co bylo pro mě nejfantastičtější na tvém podpisu několika věd? Já jsem ti to přinesla a ty jsi říkal, já si to vemu domů. A to bylo už s podpisama nějakýma. Ty si to přines zpátky druhý den a říkal si, to je hrozný text. To je příšerný text. To je úplně blbě napsaný. To je stylisticky nemožný. A já jsem si říkal, aha, jasně, no tak teď nemusí. A otočila jsem to a na druhé straně jste byli oba dva podepsaný s rodnýma číslama, všechno, jak se patří. A já jsem se musela hrozně smát, protože celou tu dobu jsem tvoje kverulování brala jako tvoji, tak říkajíc, výhovorku. Jo. Ne, mimochodem, měl jsi problémy?
Samozřejmě.
Měl jsi problémy? To bylo docela zajímavý v tom rádiu, když tě odhlásili.
Jo, zavolal mě ředitel a říkal, soudru Adlere, je ten váš podpis, který vysílali ze Svobodné Evropy. Pravý, udělal jste to, to víte, té Svobodné Evropě se nedá věřit, tam se říká všelisco. Já jsem říkal, soudru řediteli, je to pravé. On řekl, děkuji a zavěsil. A já jsem si říkal, no tak, když půjde všecko dobře, tak končím v rozhlase nejpozději v březnu 90, kdy mě bude 60, dají mě do penze, na což měli právo, a rozhlas už nikdy neuvidím. Ale nevyvodili z toho důsledky okamžitě. To
tam
bylo
váhání
zajímavé.
Už, no, tam bylo
to,
váhání.
Už jako bylo takový vachrlatý. A dokonce jsme ještě s Alenou odjeli do Francie, kam jsme byli pozvaní. Alena tam dělala výstavu z českého soudobého skla a nějak nás pozvali oba. A vlastně největší problém bylo francouzské vízum, které furt nebylo, zatímco doložka byla okamžitě. A v té Paříži to bylo krásný. Nicméně jsem do té penze v roce 90 nešel a zůstal jsem v rozhlase o 6 let díl. Přesluhoval jsem, měl krásné pořady, Havlovy eseje a potom všelisco jiného. No a v tom 95. ke konci se už na mě začali koukat tak trochu šejdrem a říkali, no, my bychom to místo potřebovali, já jsem říkal, samozřejmě. Ostatně zásluhou toho mám také docela slušnou penzi, na kterou si nestěžuju. Poslední pořad, který jsem dělal jako aktivní režisér, byla Průstova Svanova láska, několikadílná, což bylo tedy zakončení velmi uctivé. A rovnou, skoro snad zároveň s tím jsem dělal první práci jako důchodce, Josefa Rota, Legenda o svatém Pianovi. Zase skvělá práce. Rozhlas mě tedy zaměstnával neustále, tak říkajíc, ono to má trochu klesavou tendenci, ale není to nějak výrazné a musím říct, že jsem za toto rozhlasu velice vděčnej, protože to už byla moje žena dost silně nemocná a ta práce vlastně byla pro mě takový terapeutický úkon přímo, jo? Že mě to odvádělo do jiných sfér a no prostě bylo fajn, že jsem měl taky, že jsem byl od té Aleniny zlý nemoci odváděnej trošku. Občas vzpomenu na dirigenta Dicka, který byl v rozhlase přibližně tak dlouho jako já a proslavil se výrokem: už bych tady dávno neměl bejt, už má místo osobního čísla inventární. Tak to jsem si taky někdy přišel takhle, ale fajn to bylo, že do dneška tedy musím to zaklepat, abych to nezakřikl, můžu pracovat. Takže po této stránce mám v životě kliku doteďka. Ta životní klika mě bohužel opustila kolem roku 2000 onou Aleninou nemocí.
Petře, teď před chvílí jsi tady kontroloval, jak jdou v příští sezóně koncerty, jaký jsou data, aby si všechno stihnul. Ty máš velký vztah k muzice.
Já mám velký vztah k muzice. A svěřím ti jeden svůj, ale opravdu dětský sen, který se mě držel asi do 12, že budu bělohlávek, neboli dirigent. No, pak jsem velmi brzy zjistil, že na tohle opravdu nemám. A vlastně myslím, že jsem si našel náhradu, při které jsem nepřekročil svoje možnosti, jak jsem o tom už mluvil. A myslím, že se mě podařilo dosáhnout vlastně povolání, které mě toto nahrazuje. No, takže ano, k té muzice mám opravdu vztah od jak živa. A moje matka mě od mládí také vodila na koncerty a velice mě dostávala do čím dál složitějších žánrů. První koncert, na kterém jsem byl, bylo pěvecké vystoupení Růženy Hořákové. Dneska už o ní v podstatě nikdo neví. Taky na tom tolik nezáleží. Velmi dlouho jsem potom samozřejmě uznával jenom hudbu po romantismus, maximálně po Gustava Mahlera, kterého zase nesmírně miloval můj otec. A později jsem se pak vyvíjel a vyvíjel, až teď jsem vyznavač hudby 20. a 21. století a na koncerty s konzervativnějším programem chodím buď to z donucení, anebo když mají velmi dobré interprety.
Ty jsi točil hodně scénickou
hudbu. Scénickou hudbu jsme točili velmi. Jednak při hrách, které jsem přece občas dělával, ale i při pásmech se hodně točila hudba. A měl jsem, musím říct, svého dvorního skladatele, Zdeňka Šikolu, kterého jsem si sám našel, protože jsem chodil do divadla na Zábradlí. A tento Zdeněk Šikola i jeho žena potom se stali jako jedni z mála mých spolupracovníků také velmi dobrými přáteli, kteří k nám chodili na pizzu, o které už jsem mluvil, a my jsme k ním jezdili do Kerska. A pamatuju si, jak jsme byli hrdí na to, že si pořád vykáme, a jeho žena Lída nás jednou donutila, že si musíme přece začít tykat, a obou se nás to velice dotklo. No, ale tenhle ten Zdeněk Šikola teda opravdu, s tím jsme byli hudebně naladěni na jedné vlně, tak říkajíc. Jednou mi dokonce bylo řečeno, když jsem říkal, proč teda vlastně ta dramaturgie mě tak nemá ráda, a oni říkali, no kdybys občas taky pracoval s nějakým takovým powerem místo s tím Šikolou, tak by se to asi vylepšilo. Samozřejmě jsem s tím Šikolou pracoval dále, i když bohužel ten potom onemocněl a poměrně brzy zemřel. Ale to byl krásný vztah a do dneška je v rozhlase spousta jeho scénických hudeb.
Ano, ostatně úryvky ze scénických hudeb Zdenka Šikoly doprovázejí celé tohle tvoje vzpomínání.
Od té doby jsem potom pracoval s několika, takovým polodvorním skladatelem se stal Zbyněk Matějů a několik dalších. Jednou nebo dvakrát jsem pracoval s Markem Kopelentem. Od té doby si povídáme, když se setkáme na koncertech. A hrdě musím říct, že jsem pracoval s Petrem Ebenem. To byla trochu jiná spolupráce, protože ten ty hudby nepsal, ale improvizoval. Byl to skvělý improvizátor a když jsem měl pořad a řekl jsem mu přibližně o co jde, on si ho přečetl, no buď to zahrál na klavír nebo na varhany podle toho a bylo to přesně ono. A tady bych hrdě prohlásil, že jsem Petru Ebenovi rejstříkoval. To je zmačkal takové ty klapky po straně varhanního stolu. Ovšem rejstříkoval jsem mu při natáčení v rozhlase, to je samozřejmě, ale můžu říct, rejstříkoval jsem Petru Ebenovi. A když už jsem u toho, tak drobná odbočka do minulosti. Jako student jsem dělal v Brně poloprofesionálního obraceče, což je takovej ten člověk, co sedí nalevo od klavíristy, občas povstane a otočí mu list.
Ale to je kumšt, dělat dobře.
No, kumšt možná ne, ale stačí sledovat a pokud možno ty noty nezhodit, což se mě nikdy nepovedlo naštěstí. A dělal jsem to hojně a za to jsem měl volný přístup na ostatní koncerty. Takže to bylo fajn a tím pádem jsem se tedy seznámil s profesorem Holečkem, s Josefem Páleníčkem, s řadou dalších, české trio jsem znal. Dokonce jsem jednou musel od toho klavíru vstát, to si pamatuju, to byla naprostá výjimka, a jít otočit houslistovi Plockovi. Taková hezká vzpomínka a moje žena potom říká, vás já znám, vy jste obracel noty přece. Když jsme se tedy
seznámili.
Ano, když jsme se seznámili. Takže hudba, dá se říct, že je vlastně moje jediné hobby. Taky jsem hrál na klavír, ale to bylo dosti mizerné. Ještě jsem si ho vzal do Prahy A pak jsem jednoho dne zjistil, že už nezahraju nic než pomalá tempa, maximálně andante. No a tak jsem toho nechal. Klavír jsme rozdali samozřejmě. Je prý teď někde v jižních Čechách a tam si spokojeně žije. V posledních letech jsem dokonce začal si sám vybírat hudby. Oddělení zvukových efektů nebo režisérům ozvučení pořadu, jak se jmenují oficiálně, se ještě jednou omlouvám, protože už jsem se jim omluvil víckrát. Oni ostatně jsou vytíženi dost, takže myslím, že to tak příliš nemrzí. Že si tedy pořady ohudebňuju sám a zdá se, že možná se to daří víc než režie slova. Ne, tak, ale že se mě to vybírání hudeb daří. Několikrát jsem za ně byl pochválený. Samozřejmě jsou to hudby 21. a 20. století, které se proto to také dají použít, ale někdy i hudby starší, že pamatuju si, že velký úspěch měla Proustova Svanova láska, ke které se použila, což je vlastně předloha toho, Frankova sonáta pro housle a klavír.
Vy jsi sepsal takovou stať teoretickou. Já jsem si ji znova přečetla.
Znova?
Znova, no. Já mám ten sborník. Jo. A ty tam vyslovuješ i jisté pochybnosti o tom, jak je to s tím používáním muziky ke slovu, takový jako etický problém přímo tam nastoluješ.
Ano, to je, především bylo, teď už mi nějak otrnulo, ale opravdu měl jsem a mám pocit za prvé, že by se to těm autorům, pokud žijí, mělo říct, a za druhé, že jim vlastně bourám jejich koncepci. Že? No a to mě dělalo a dělá trošičku teda morální problémy, které nicméně hážu za hlavu, protože zase tím dostávám do rozhlasu, myslím, poměrně méně používanou moderní hudbu, na to si lidi bohužel u mě musí zvyknout. Pamatuju si, že při románu o Kolumbovi od Wassermana jsem použil třeba Cageův klavír a mělo to velký úspěch a teď jsem použil německo-ruského skladatele Schnittkeho. Prostě ty morální zábrany, které teda ve mně stále jsou, úspěšně překonávám.
V té stati vyslovuješ něco jako svoje, promiň, ale umělecké krédo, jestli mohu. A já jsem si uvědomila, že jsme vlastně jedné trochu starodávné krve, ty i já. Že to přesvědčení je trošku starodávné, nebo řekněme konzervativní, z hlediska dnešního vývoje rozhlasových žánrů.
Já bych v tomto případě teda poprvé při těchto našich rozhovorech z toho článku přímo ocitoval a přečetl to, protože lépe to neřeknu. Takže, já jsem v té stati napsal: poznatek, který považuji pro rozhlasovou práci za jeden z nejzákladnějších a nejdůležitějších, který bych nepovažoval za subjektivní, ale obecně platný. A teď už čtu to, co jsem tam přesně napsal. Že totiž naprosto primárním výrazovým prostředkem rozhlasu je to, co je řečeno, čili slovo. Tvrdím, že pro rozhlas je slovo podstatnější než pro stvoření světa, neboť není jen na počátku, ale zůstává primární po celou dobu tvoření rozhlasového pořadu a musí ovládnout i výsledek. Půlstoletá zkušenost mě přesvědčila o tom, že pro režiséra opravdu není nic důležitějšího, než si uvědomit absolutně vedoucí funkci slova. A tomu musí podřídit všechno své snažení, aby slovo mělo vrch, aby se smyslu, významu i emocím slov podřídilo všechno ostatní. A toto pochopit znamená pochopit podstatu rozhlasové režie. Sebevíc a sebekrásněji vyšperkovaný pořad je špatný, nenese-li ho slovo. A všechny snahy všech zúčastněných, včetně režiséra, zachránit špatně napsaný pořad jsou marné, je to bitva předem ztracená. Po tu citát tedy, a k tomu bych teď ještě dodal, že samozřejmě v tomto smyslu pracuju i s tou hudbou, kterou používám jenom tam, kde se domnívám, že umocní to slovo a že mu neuškodí. Je ostatně zajímavé mimochodem, že zatím před těmi lety, kdy jsem do rozhlasu nastupoval, nebyl žádný pořad poezie, který by nebyl podkreslený hudbou z největší části. Zatímco zprávy se uváděly maximálně gongem, teď je to přesně naopak, ano.
Petře, v každém díle tvého vzpomínání nebo našeho společného vzpomínání si se zmínil vždycky o své ženě Aleně, kterou já jsem taky znala. Jak to vlastně bylo s ní? Ona byla přesně co profesí?
Profesí byla vysokoškolsky vzdělaná, řekněme teoretička umění, normálně se tomu říká kunsthistorička, a časem se specializovala na umění užité, především české, ale i světové. A jakožto taková pracovala vlastně nejdřív v Brně, kde jsme se seznámili a vzali, a potom v pražském umělecko-průmyslovém muzeu, co by šéfová oddělení užitého umění soudobého. Napsala o tom taky pěknou knihu, která vůbec není k mání.
To znamená, že kromě těch hobby, které si vyjmenoval, což je tvoje profese, to je všech nás, naše profese je naše hobby, ale kromě té hudby si měl vlastně hodně blízko k výtvarnu taky.
Moje blízko...
Nebo k výtvarníkům.
Dá se to tak říct, tak můj vztah k výtvarnu se vytvořil už tím samým, že jsem měl ženu kunsthistoričku v tomto oboru a měl jsem to výtvarno rád v podstatě odjakživa, samozřejmě zase především to soudobé, a vzhledem k Alenině činnosti jsem se také seznámil se spoustou výtvarníků, zase především skleněných výtvarníků a podobných, kteří do dneška vlastně, a to mě někdy až dojímá, prostě se i teď, když už Alena není, dá se říct, do jisté míry o mě starají, zvou mě.
Vzali tě mezi sebe.
Vzali mě mezi sebe, to je velice hezky řečeno, ano.
Ty jsi vypravoval před časem, jak jsi díky Aleně mluvil ze scény Stavovského divadla.
Je to krásné a je to velmi smutné. Když už bylo Aleně hodně zle, taky Česká akademie designu zvolila do své výroční síně slávy v roce 2011. To znamenalo veliký slavnostní podnik ve Stavovském divadle. Ono samozřejmě nešlo jenom o tu síň slávy, ono šlo taky o vyznamenání mnoha designérů českých. No a protože Alena už nejenže nemohla se toho zúčastnit, ale už ani moc nevěděla, o co jde, tak jsem tu cenu přejímal já. Byla to krásná, pozlacená porculánová váza. A já jsem při té příležitosti poprvé a hlavně nepochybně i naposled promluvil z jeviště Stavovského divadla směrem do hlediště. Nebylo mě přitom moc dobře, ale zvládl jsem to a řekl jsem tam skoro přesně toto. Jsem šťastný, jsem hrdý, jsem vděčný akademii a jsem hrozně nešťastný, že tady místo mě teď nemůže stát sama laureátka.
Tak Petře, já ti děkuji za tvé osudy.
No, moje osudy. Jsem rád, že jste si na mě vzpomněli, takže tě taky děkuju. Upřímně řečeno, mě to trochu překvapilo. Snad to posluchače nepřekvapí příliš nepříjemně. Konec konců, moje osudy v tuto chvíli ještě pokračují. Jediná jistota, kterou mám, je, že je to všechno pomíjivé. Žít se zatím dá, i když žít osamělé není zrovna to pravé, ale osamělost přece jen zmírňuje pár kamarádů a hlavně kamarádek. I moji spolupracovníci v rozhlase, ostatně s většinou z nich už pracuju celá desetiletí. A mezi těmito spolupracovníky rozhodně nesmím zapomenout naší paní závodní doktorku, která pro mě už je rodinná doktorka. Můžu taky celá poctivě říct, že mě účinně vysekala z řady nemilých chorob a tím konec konců zase umožnila, nebo umožňuje, že zatím ještě můžu dál pracovat se všemi kolegy, režiséry, redaktory, režiséry ozvučení, produkčními asistentkami, našimi knihovnicemi a v neposlední řadě, ve velmi podstatné řadě, i se všemi technickými spolupracovníky, především samozřejmě s mistry zvuku. Poděkování a lásku vám všem, ať nám to ještě chvilku vydržíme.